I veshur me zhgunin franceskan, aktori Niman Muçaj deklamoi bukur vargjin nga lahuta e Malcis te pristit dhe poetit më të madh shqiptar Gjergj Fishta, ndërsa me vargjet të lumës Nën Tereze u paraqit aktoria Safet Rogova. Mbase ishte nderi madh që me këto dy figura të mëdha kombëtare, të hënën e pallatin i rinis të hapej panairi i librit Prishtina 2010, edicioni 12. Shiritin Sulem të përurimit të këti evenimentit madh kulturor e prin krye parlamentari Jakup Krasniqi, ministri kulturës Lutfi Haziri dhe ambasadori shqiptar në Kosovë Islam Lauka, i cili përcoli për gëzimin e ministrit të kulturës Ferdinand Gjaferi, uroi ka thënaj për prezantimin sa më dinjitoz të librit dhe të kulturës shqiptare në këte panair edhe të dijes, ndërsa autoritetet e Kosovës premtuan legjislacion të avancuar dhe shtim të fondeve për librin si dhe mbështetje më të madhe për krijuesit. Mbi 100 shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi dhe diaspora kanë ekspozuar në stendat e tyre mbi 1500 tituj të ri librash, zhanrësh të ndryshme me autor shqiptar dhe të huaj. Gjatë aktiviteteve të këtij edicioni, organizatori Shoqata e Botuesve të Kosovës ka paraqarë të shënojnë vitin jubilar 100 vjetorin e lindjes së Gandhi Bojaxhit të lumës Nën Tereze, 70 vjetorin e vdekjes së At Gjergj Fishtes, 30 vjetorin e vdekjes së Eqrem Çabejt, 90 vjetorin e lindjes së Anton Çetës, 100 vjetorin e abetares së Zymit e për vjetor të tjerë të rëndësishëm. Pastaj janë paraqarë 50 aktivitete tjera të dijes dhe kulturës, si përurime librash, biseda me autor e tjerë. Festa e librit do të zgjas deri me 13 qershor dhe Prishtina kësaj jave ka marr epitetin kryeqytet i librit, sepse mos për asgjë tjetër, dashamirët e tij po kënaqen duke shikuar këtë pasuri të madhe kombëtare.